რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30-ზე თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. საოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარება საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი მოწოდების და ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთების მიზეზად რჩება. ნარსანთორბო სექტორის არჩევნო კანონმდებლობაში იცვლებებს ითხოვს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში მიმდინარეობს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც მსჯელობენ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის გზებზე. შეხვედრის დაწყებამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა რურუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართული ხალხისთვის უფლებების წართმევას ხელს არ მოაწერენ. ჩვენ ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ მთელი პროცესი დაიწყოს თავიდან გამჭვირვალედ ჩართულობით და შემდეგ ეს პროცესი დაგვირგვინდება ლეგიტიმური კონსენსუსით, განაცხადა რურუამ. კარგია, რომ ხელისუფლებამ გადადგა პირველი ნაბიჯები და საუბრობს დიალოგის აუცილებლობაზე, თუმცა ფიქრობ საჭიროა ორივე მხრიდან დამატებითი ნაბიჯები ამ შესახებ, განაცხადა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ. მისივე თქმით, იმისათვის რომ იყოს არაუბრალოდ ფორმალური დიალოგი, არამედ ხელისუფლების მხრიდან იყოს მზაობა გარკვეული სერიოზული დათმობებისთვის და ოპოზიციის მხრიდანაც ბუნებრივია უნდა არსებობდეს მზადყოფნა და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება მიღებული ლეგიტიმური და დროული გადაწყვეტილება, განაცხადა კახა კუკავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი დანიშნა. მას დღემდე ეკავა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა. ილია ელოშვილმა შეცვალა კახა კალაძე, რომელიც პარტია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. კახა კალაძის გადადგომის შემდეგ ვაკანტური გახდა ვიცე-პრემიერის თანამდებობაც. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ეს პოსტი დაიკავა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის პრიორიტეტული იყო, თუმცა ვიცე-პრემიერად საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნა ხაზს უსვამს ამ პრიორიტეტის მნიშვნელობას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის წარმატებით განსახორციელებლად. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ფულადი ჯილდო დააწესა სანდო ინფორმაციისთვის პირებზე, რომლებიც თავს დაესხნენ რუს ტურისტებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მილიონ რუსულ რუბლს მიიღებს პირი, რომელიც სამართალდამცავებს და უსახელებს თავდამსხმელთა ადგილსამყოფელს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, მოსკოვიდან ჩასულ ორ ოჯახს თავს 11 ივლისს დაესხნენ გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. ადგილობრივი სამართალდამცავების ცნობით, თავდამსხმელებმა დანით მოკლეს რუსეთის მოქალაქე ანდრეი კაბანოვი და გაიტაცეს მისი და კიდევ ერთი ოჯახის წევრი, ქალები და არასრულწლოვანი ბავშვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, გატაცებულები ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად გაათავისუფლეს, თავდამსხმელებმა კი გაქცევა შეძლეს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომხდარის გამო რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ვიზიტი გადადო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს გაიმართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ უცხოელ დიპლომატებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი უკანონო ქმედებები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის განახლება და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტები.
გაშფოთებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების, მალთულხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე ახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, გაშფოთებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ასევე გაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწრებს ირებს გალის რაიონში, როცა დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო თანამეგობრობას ხელს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ადეკვატურად უპასუხოს რუსეთის უკანონო ქმედებებს. 4 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი დადგეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან. გასულ საღამოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის შემდეგ კი გაირკვა, რომ ეგრეთ წოდებული საფორტიფიკაციო სამუშაოები დაიწყო ქარელის მუნიციპალიტეტშიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
Karelis municipalitetis 4 soplis, Avlevis, Knovlevis, Tseronisis da Tamarashenis mimdebari territoriaze saokupatsio zalebis tsarumadgenlebma khnulebis gavleba daiqes. Osuri mkhare akhali saportifikatsio nagebobebis agebas ramdenime tvis tsina anonsebda. Gushinki Ergnetis incidentebis prevensiis da matsereagirebis mekhanizmis samushaojgupis shekhodraze tsnobili gakhda rom kartul soplebtan ukve daqebulia es samushaoebi. ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ ხედავდა ეგრეთ წოდებული მესასხლეები, როგორ მივიდნენ მინდვრებში ტრაქტორებით და ხნულების გავლება დაიწყეს. ცერონისელების თქმით, ამის გამო საძოვრებზე საქონლის გაყვანა ეზღუდებათ. გარდა ამისა, საოკუპაციო ხას მიღმა ექცევა ტყე, რომლითაც ეს სოფლები სარგებლობდა.
ყადათ რაღაც ტრაქტორები მოყვანენ მაღლა გორაზე, უნდა მოიხნას უნდა ზოგან 200 მეტრა, ზოგან 150, ზოგან 300 ვარაუდობენ, რა ვიცი მე. და მოხრუნანდი აღარ შეიძლება მისულებოდა, თუ ასე მოხდა ალბათ დიძალი ისები დაიკარგება.
სოფელი მიწიცხოვს.
თუ მიწარე ექნა სოფელში გლეხსა, აბა რა უნდა მაშინა უნდა წავიდეს სადღაც.
ნაკვეთები წერთმება და ემორჩება მაგითი რა შეიძლება მერმისა აქამდე ჩამოვიდნენ უკვე. უგეთყესთან მოვიდნენ. ეგერთი თქვი გაგდა ალბათ მაგასაც აგვართმევენ. ეწყალსა და გვიკეტავენ და რა არის შენი სოფელი, აღარაფერია, რა გააგვიყვან და გადაყვარონ ეგლეხები რა.
ახნავით არის საძოვარიც, მაგრამ ვერ ჩვენ ვაძოვით ერთში. დავინახავთ ერთმეორეს ვემალებ.
ნახეთ შევიყავით და ორი დეტა იყო და გააბეს ხნული და მოხნეს იქ ვიყავით ჩვენს. ჩვენ მოვერიდეთ, უნდა მოვერიდე, მაგრამ უნდა. თუ არა დაგვიჭერენ, დაგვიჭერენ და უღანებენ. მე ახლა იქ იმის თავისად მაქაც.
საოკუპაციო ხაზის გასწრებ გავლებულ ხნულებს ოსური მხარე ხანძარსაწინა აღდგო ზოლს უწოდებს. ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა განაცხადა, რომ ეს ზოლი სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმისთვის კეთდება, რომ მინდორში წარმოქმნილი ხანძრების დიდ მასშტაბზე გავრცელება არ მოხდეს. ასე არ ფიქრობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახა ბერქემოკლიძე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოსური მხარე საოკუპაციო გამყოფ ხაზს მისდევს, ეს მაინც ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ახალი ტალღაა, რომელიც მავთუხლართებით, ღობეებით, ბანერებით დაიწყო და თხრილებით სრულდება.
ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლი ჩვენი შეფასებით არის სწორედაც ბორდერიზაციის პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი ფაზა. მოგეხსენებათ, პროცესი დაიწყო მავთუხლართებით, შემდეგ გაგრძელდა ღობეებით, შემდეგ სახეიცვალო და გადავიდა ბანერების უკანონო ინსტალაციაში და ბოლო ფაზა ბორდერიზაციის პროცესის სწორედაც გამოისახება ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლის დაფიქსირებაში საოკუპაციო ზოლზე.
გუშინ საღამოს ქარელის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს, საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი ჩავიდა, რომელმაც უშიშროების საბჭოს მოწვევის აუცილებლობაზე ისაუბრა.
სადემარკაციო სამუშაოები, ეს არის ისევ რუსეთის მიერ სამხრივად ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების უკვე ფიზიკური გამოვლინება, ამას ცხადი არც საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს, არც საერთაშორისო თანამეგობრობა. ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო ხაზის იქითაც და ამ ხაზის აქეთაც არის საქართველოს ტერიტორია და ცხოვრობენ საქართველოს მოქალაქეები. არასდროს ამას ჩვენ ლეგიტიმურად არ აღვიქვამთ.
ცერონისელები, კნოლეველები, ავლეველები და თამარაშნელები ყურადღებით აკვირდებიან საოკუპაციო ძალების მიერ მათ სოფლებთან დაწყებულ სამუშაოებს. მათი თქმით, ყოველწლიურად ოკუპაციის პროცესი ახალ მასშტაბს იძენს და ეს სოფლები მიწის ფართობებს კარგავს.
შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შემდგომაზე დაგეგმილი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მედია ცენტრები გაიხსნა საქართველოს თითქალაქებში არსებულ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში. არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდსა და კენჭისყრის დასრულების შემდეგაც პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფებს შესაძლებლობა ექნებათ მედია ცენტრები გამოიყენონ ინფორმაციის გავრცელების და კონკრეტულ საკითხებზე დისკუსიის მიზნით. ბათუმის მედია ცენტრში გამართულ პირველასაც შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს არჩევნების მეთვალყურე სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორდგი ფანიძე გიამბობთ.
ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმ ხარვეზებზე ისაუბრეს, რომელიც მათივე განმარტებით საარჩევნო კანონმდებლობაში დღეს არსებობს. ორგანიზაციებმა სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შენიშვნები და რეკომენდაციები გამოთქვეს საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებზეც, რომელიც მათი შეხედულებით ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ ქვეყანაში არჩევნები დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარდეს. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების რეგიონულმა კოორდინატორმა მადონა ბერიძემ არსებულ კანონმდებლობაში მთავარ გამოწვევად დაასახელა ხმის თანაბრობის პრინციპი.
მანდატების არასამართლიანი გადანაწილების შესაძლებლობას იძლევა მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაცია. ამდენად ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ თვითმმართველობის მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილება, ისევე როგორც პარლამენტის მაჟორიტარული ოლქებისაც ამ შემთხვევაშიც მოხდეს ისე, რომ დაცული იყოს ხმის თანაბრობის პრინციპი. ასევე გარკვეული მუშაობა წავიდეს იმ მიმართულებით, რომ მანდატების სამართლიანი გადანაწილების შესაძლებლობა მოქცეს სისტემამ.
მადონა ბერიძე მისაუბრა აგრეთვე გენდერული კვოტების აუცილებლობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობაში გარკვეულწილად დევს მექანიზმი იმისთვის, რომ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში გაიზარდოს, სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის საკმარისი. საქართველო 120 ადგილზეა პარლამენტში ქალი დეპუტატების წარდგენის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ქვეყნის თვითმმართველობებს, აქ ქალთა მონაწილეობა გაცილებით ნაკლებია. მაგალითად, საკრებულოებში 11.6% შეადგენს. ქვეყნის მასშტაბით არ გვხვდება ქალაქის მერი ქალი, ხოლო გამგებელი მხოლოდ ერთია. ამბობს მადონა ბერიძე და ამ სტატისტიკას საგანგაშოს უწოდებს.
ჩვენი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ იყოს ვალდებულება ჩადებული, რომ ყოველი მეორე იყოს პარტიულ სიაში ქალი.
მადონა ბერიძე ამბობს, რომ პრობლემად რჩება აგრეთვე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობით საუბნო საარჩევნო კომისიაში 7 წევრი ჰყავს სხვადასხვა კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მომზადებული ცვლილებების მიხედვით კი საარჩევნო კომისიაში წევრების რაოდენობა პარტიების არჩევნებში მიღებული ხმების მიხედვით განისაზღვრება.
რას ნიშნავს ეს? თუ კი ქართულ ოცნებას ახლა ყავს საარჩევნო ადმინისტრაციაში ერთი პარტიული წევრი, რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ყოლება 4 პარტიული წევრი. შესაბამისად, თუ კიდევ უფრო პოლიტიზირებული ხდება საარჩევნო ადმინისტრაცია, ზოგადად თვლით, რომ უნდა დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია პროფესიული ნიშნით.
წინა საარჩევნო აგიტაციის თემაზე ჰქონდა შენიშვნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონულ კოორდინატორს მალხაზ ჩკადუას, რომელმაც განაცხადა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც ერთი მხრივ კრძალავს საჯარო მოხელის მონაწილეობას აგიტაციაში, მეორე მხრივ არ ითვალისწინებს მის წინა საარჩევნო აქტივობის შეზღუდვას, მაგალითად სოციალურ ქსელებში.
აი ამ კითხვებს სამწუხაროდ საარჩევნო კოდექსი არ პასუხობს და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ უნდა დაემატოს შესაბამის მუხლს და თქმა, რომ საჯარო მოხელის მიერ გარკვეული პოლიტიკური აგიტაციის წარმოება სოციალურ ქსელშიც უნდა ჩაითვალოს საარჩევნო აგიტაცია. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ხელმისაწვდომობა სოციალურ ქსელზე და გავლენა ამა თუ იმ ადამიანის მოწოდებას აქვს ზუსტად ისეთივე და შეიძლება უფრო მეტიც კი, ვიდრე თუნდაც ქუჩაში გასვლას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა ისაუბრა, თუ როგორ რეაგირებს სასამართლო საარჩევნო საჩივრებსა და დარღვევებზე.
პრაქტიკამ და პრეცედენტებმა აჩვენა, რომ თავად სასამართლო სისტემაც არ არის ერთიანი მოსაზრებების, არის განსხვავებული გადაწყვეტილებები და შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ამ მხრივ ბათუმის საქალაქო სასამართლო უფრო პრეცედენტული იყო და უფრო ნათელი წერტილი იყო ვინ ზუგდიდის საქალაქო სასამართლო ან თბილისის, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა დავები, რომელსაც ბათუმი მსჯელობდა, მიუხედავად იმისა, რომ არ აკმაყოფილებდა, მთავარი იყო აქ კონკრეტულ მსჯელობაში შედიოდა, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლო ამას არ აკეთებდა, ან ზუგდიდის სასამართლო საერთოდ უარი თქვა სარჩელის განხილვაზე.
რაც შეეხება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, ახალი კანონმდებლობა მომავალი არჩევნებისთვის დამტკიცდება. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნები კი მოქმედი კანონმდებლობით ჩატარდება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალურ თქიფანძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტს მიმართეს სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი შეიქმნას. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ სტრუქტურას დამოუკიდებელმა ფიგურამ უნდა უხელმძღვანელოს, რომელსაც პარლამენტი აირჩევს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადებით, განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის თახურული სასამართლო პროცესი უნდა გაიხსნას. ორგანიზაციის შეფასებით, საქმის განხილვის მთლიანად დახურვა არ ემსახურება სისხლის სამართლის პროცესით გათვალისწინებულ ლეგიტიმურ მიზანს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს თბილისის მერის თანამშრომელი ოთარ აბესაძე, მას ედავებიან მოქალაქეებისგან გარკვეული ნებართვის მისაღებად 3000 ამერიკული დოლარის ქრთამის აღებას. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების სახკვეთა ემუქრება. თქოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.